Blízká setkání na dvojce.
Mám pana profesora nablízko ve všech rovinách, jak v té osobní, tak i kdysi ve studentské a nyní pracovní. Často jsem ho měl v důležitých momentech jako oporu a nesmírně si ho vážím, protože je to pokorný člověk s nohama na zemi, zkrátka bezva natura. Řekl před pár týdny tady na dvojce o svém vyučujícím čerství nositelčeny ceny Czech Grand Design Jan Plecháč a já si v dnešních blízkých setkáních s tímto jeho oblíbeným pedagogem budu povídat. Architekt a produktový designer, pan profesor Jiří Pelcl, dobré dopoledne přeju.
Dobrý den.
Jak intenzivní radost si dopřáváte, když se vašim studentům takhle profesně daří nebo dostávají místní národní designové ceny?
No tak samozřejmě z toho mám velkou radost, jo. A protože to je něco, co je to takový důkaz, že člověk dělá něco, co má smysl a taky z toho mají radost ty sami lidi, ty tvůrci. A někdy je to i tak, že si prohlížím nějaký časopis, jo, a teď tam vidím dům, si říkám, no, ten je docela dobrý, to je jako chytrý a to bych skoro nesmet, jo, to je jako, no, a pak se dál dočtu, že to je můj absolvent, jo, takže to mě fakt jako dělá radost. Jo.
Říká o radosti ze svých studentů můj dnešní host, architekt a produktový designer, pan profesor Jiří Pelcl. A dneska je to milé blízké setkání s architektem a produktovým designérem, panem profesorem Jiřím Pelclem. Vy sám máte velmi často v ruce tušku. Pan profesor Hájek mi říkal, že svoje studenty architektury vede k tomu, aby i v době počítačové stále byli schopni své nápady zachytit tuškou na papír. Co slýchávali od vás ti vaši? Je pro vás zásadně důležité kultivovat tu schopnost ideu přenést pomocí ruky na papír?
Neřekl bych, že je to úplně nutný, ale jde o to, aby prostě člověk byl schopen kreslit. Že jo? To je prostě, dá se říct, pro kreativního člověka normální. Jo? A taky při komunikaci s jinýma, jako to někdy je to obtížné vysvětlit verbálně, tak mu to nakreslím rychle, zvlášť nějakému řemeslníkovi. Jo? A nebo někde ve fabrice, jo? Ale jinak ta kvalita kresby jako taková, třeba u designu, já myslím, že není nutný, aby to byla nějaká kresba, kterou si dám za rámeček. Protože tam jde o rychlost, jako něco mě napadne a teď to načmářu. Jo. Rychle, jo? Protože za chvíli nakreslím něco jiného. Jo? A tam jde o to bezprostřední záznam, než o nějakou výtvarnou disciplínu.
To mě zaujalo právě, když říkáte, že toho kreslíte hodně, nebo že těch nápadů přichází dost, že si ponecháváte i své staré sešity. Máte někdy čas v nich listovat a našel jste v nich třeba nějakou perlu, kterou jste si říkal, no to je škoda, že tohle nedošlo realizace?
Určitě jo, určitě se tam najde spoustu věcí, které. A občas jsem si listoval, jo, jako protože jsem si vzpomněl na něco, o čem jsem přemýšlel a co jsem si naskicoval někde, tak se dívám, kdy to bylo a co to bylo přesně. Jo? Protože někde něco vidím, říkám si, Ježíš, ale tohle já jsem už někde řešil, jo? Před 3 roky nebo tak. Jo? Ale obvykle to třeba nenajdu, jo? Nebo zvlášť, když je to víc jak 3, 4, 5 let, no tak to už vůbec.
A mohlo třeba dojít k situaci, že v nějaký čas, nějaký váš nápad byl obtížně technologicky realizovatelný, ale jak doba postupuje, technologie se vyvíjí, tak pak jste si říkal, no dneska už by to udělat šlo, dneska už by to bylo v pohodě.
To určitě, protože ta technologie, zvlášť třeba i u výroby nábytku, jo, to pokročilo tak, že ty stroje číslicově řízený a prostě de facto člověk tam zadá 3D model a ten stroj je schopen mnoha operací. A což dříve by bylo řemeslo a bylo by to hrozně drahý, šlo by to udělat a bylo by to hrozně drahý a ten výrobek by byl nereálnej.
To je zabavné, to říkáte v dokumentu Terezy Kopáčové, jak se dělá design, říkáte, že v těch fabrikách dneska už kdyby člověk neviděl ten materiál, že tam je dřevo, tak nepozná, co se tam vlastně vyrábí, protože všechny ty mašiny jsou v zásadě identické, to obrovská krabice, do které se na jedné straně dá nějaká surovina, z druhé strany vypadne hotový výrobek.
Určitě, no. Pozná to taky podle toho materiálu, podle těch zbytků.
Podle vůně, aspoň no, protože když je dřevo, kde je dřevo, tam je vůně. Mrzí vás třeba, že to sebou nese taky jistý úpadek řemeslnosti? Tahle ta...
to je těžko říct. Samozřejmě, že řemeslo je otisk ruky, jo, který pak tam jakoby není. A není to, jeden sklář mi říkal nedávno, který ryje sklo, že vlastně i tyhle řemesla, že vlastně všechno dělají stroje a laik to nepozná. Hmm. Jo. Tím pádem ten řemeslník jaksi ztratil půdu pod nohama. Jo. A může se projevit, nebo je potřebný u nějakých vyloženě specifických věcí, zakázek. Jo.
Vysledoval jste u svých studentů, protože mám pocit, že jistá renesance rukodělnosti v tuto chvíli probíhá tady, protože už jsou lidi nasyceni té masové velké výroby. Pozoroval jste u lidí, kteří studují design, architekturu, chuť se zase věnovat věcem, kterých se bude dotýkat lidská ruka?
No tak ani moc ne, jo, protože vždycky jsem je nutil, aby dělali modely, třeba z papíru, rychlý modely a to. A skutečně spíš seděli u toho počítače a na té obrazovce, na tom monitoru to prohlíželi ze všech stran. Ale aby skočili vedle, vzali nůž nebo nůžky a rychle slepili vlastně v tom měřítku model, to je člověk musel k tomu nutit. No. Ale zase každý jako je jiný. Někdo byl úžasný řemeslník, bylo to na něm vidět hned, jo? Nebo to řemeslo měl v pozadí, že byl třeba vyučený. No a někdo prostě má problém ustřihnout kus papíru. No.
Říká na dvojce můj dnešní host, profesor Jiří Pelcl. Posloucháte dvojku, posloucháte blízká setkání dnes s panem profesorem Jiřím Pelclem. V tuto chvíli si s ním povídám, co by s pedagogem. Vy jste vychoval už mnohou generaci adeptů architektury a designu. Vypozoroval jste za ta léta, že se nějak ti lidé proměňují, že se transformují, anebo jsou to stále titíž lidé, kteří touží osobitým způsobem vymyslet něco jedinečného, co se bude pak v adekvátních počtech vyrábět, řekněme.
Tak já myslím, že studenti samozřejmě, že se v čase mění. Jo. A není to prudká změna, ale postupně lze jako pozorovat, že je v současné době víc individualismu v nich a jsou sebevědomější, což je fajn, ale taky jsou jako vůči sobě konkurenčnější a prostě myslím, že v tom čase ta společnost působí na ně ve všech směrech. Jo? Takže někteří jsou pohodlnější, někteří naopak.
To jsme mluvili o těch modelech například.
Jo? Takže ta změna tam je. A možná bychom se dostali k fenoménu korektnosti, že jsou citlivější na sebe, sami na sebe. A mám dojem, že se, to je obecně řešeno, že trošku se víc sledujou. Jako tím, sami o sobě.
Jak s tím nakládat jako pedagog? Co to pro vás znamená z hlediska těch nároků?
No, jako ta korektnost, to je, já nevím, jestli to přišlo z politiky, že jo, politická korektnost.
Je to zkrátka společenský jev, který bohužel už nezabrzdíme, protože víme z fyziky, když se tomu budeme bránit, jenom vytvoříme větší tlak.
A je to ale, vlastně v té politice je to umění mluvit a moc toho neříct, jo. V té škole je to horší, protože takhle se nedá, jo, jako pracovat, že budu mluvit a vlastně se k tomu projektu nevyjádřím moc, nebo se vyjádřím tak opatrně, že vlastně a budu používat podmiňovací způsob, ono by to mohlo možná asi být lepší, kdyby jako vlastně taky jde o čas, přece nemůžeme trávit hodiny nějakým.
Nediskutujte a pojďte pracovat, děti. No, je to takhle.
A myslím si, že důležitý je vlastně, když něco nepostupuje dobře a je to řešení špatný, tak říct proč. Jo? Neříct, že to je špatný, ale a odejít, ale říct, kde je ten problém. Jo? A A potom ta práce taky jde kupředu rychle, jo, protože já jsem měl taky různý pedagogy, že jo, a pamatuji si na jednoho, který vždycky přišel a říkal, no, fajn, tady ukázal na nějaké místo a řekl, no to je zajímavý, to vypadá, jo, a pak odešel, jo. Pro mě to bylo úplně jako, a byl velice slušný ten pán, velice takový, no byl korektní, jo, ale pro mě to nemělo skoro žádný smysl.
Čili pro vás, dle vašich zkušeností, je lepší kultivovaný střed, než jakási vlastně ohleduplnost, která nevytváří žádný progres?
Ne, já myslím, že to je, pro mě korektnost je slušnost, jo, že samozřejmě člověk nemůže urážet lidi nebo je nějak strážet, ale pokud, protože co to je mentor, jo, jako co to je učitel, ten má vlastně rozvíjet ty schopnosti a poukazovat na nějaké cesty, které jsou chybné a jsou často ztrátou času a má ty lidi nějakým způsobem usměrnovat a vést. Jo. A když by jenom mluvil a o nějakých jako obecnějších nebo vlastně v neutrální poloze, no tak toho moc asi ti lidi nebudou mít.
A zároveň vnímáme-li tu školu jako nějakou přípravu na praxi, tak ta už nebude tak ohleduplná jako ten bezpečný prostor školy. Takže vytváření z té odolnosti je, myslím, taky vaším úkolem jako pedagoga.
Určitě. Člověk, co to je vlastně cílem školství? Je vychovat lidi, kteří jsou výborní v té profesi, nebo výjimeční, všichni pedagogové to chtějí, a kteří jako samozřejmě musí být odolní, protože ta společnost jako je docela krutá. Byla, je a bude. Tam nebude velký rozdíl.
Říká o smyslu učení můj dnešní host, pan profesor Jiří Pelcl. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání. Dnes je to s panem profesorem Jiřím Pelclem. My si povídáme o vašich studentech na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Mám pocit, že u té nejmladší generace bych očekával, tedy krom té lenosti, o které jsme trošku mluvili, taky tendenci k jisté střídmosti v současném světě, předměty zahlceném. Jaký typ vedete diskuse na tohleto téma? Právě na to, že vy jste ti, kdo vytvářejí nebo iniciují vytváření nových předmětů, kterých už je tak mnoho v tom světě.
Je jich skutečně mnoho a je to obtížný téma, protože ročně v Evropě se vyrobí nebo se narodí asi tak 180 tisíc věcí, jo, výrobku, což je šílený. Jo.
A to nemluvíme o množstvích vyrobených kusů, jenom o
ne,
typech.
Jenom o typech, jo. To znamená od nového zubního kartáčku až po nový auto. Nebo prostě.
A na ty máte velkou pivku na ty kartáčky.
No. A takže ta touha po těch nových věcech je přirozená, je veliká u člověka. Prostě mít něco, co je současného a novýho zároveň. A designer samozřejmě pracuje pro výrobu. Jo? To znamená, že kdyby startoval s tou ideologií, že vlastně nechce nebo chce dělat jen minimum nových věcí.
Tak je v kontradikci vlastně,
tak,
že jo?
Tak je to docela problém, jo, pro něho. A takže to jste mě dal těžkou otázku, jak se s tímto vyrovnat, ale je to přirozená asi lidská vlastnost po něčem novém a po něčem dokonalejším a jde o to, aby nás to skutečně nezahltilo, nezabilo.
Já design a architekturu vnímám jako nějaké definování vztahu hmoty v prostoru. Chápete jako velkou výhodu ten dvojobor architektura a design pro vaše studenty, že si mohou oboji vyzkoušet v různých měřítcích?
Takhle. Já vlastně jsem na UMPRUM působil asi 20 let, jo, a v polovině toho angažmá byl ten ateliér, se jmenoval Architektura a design, jo? Protože jsem to takhle zdědil po Bořku Šipkovi. A v té druhé polovině, těch dalších asi 10 let, to byl prostě design nábytku a interiéru, se jmenoval. A architektura a design samozřejmě, že spolu souvisí hodně, ale je asi těžko to dát rovnítko mezi tyhle dvě disciplíny, protože designer asi těžko může navrhnout 20-poschodový dům.
Ale obráceně to lze mnohem snadněji.
Ale ten architekt může navrhnout židli. Jo? A architektura dnes je prostě víc politika. A je to opravdu komplexní činnost, a kde architekt nemůže nikdy dělat sám dneska. Ten designer, tam je to trošku jiný. Ta samozřejmě taky dělá v týmu, pracuje v týmu, ale může být i jako solo, a znám světový designéry, který jejich studio má 1-2 členy a fungují docela dobře, protože produkuje nějaké ideje, jo, a rozpracovávají je právě ti výrobci a další firmy. Jo. Ta architektura je opravdu komplexní obor a proto taky jsem jako nechtěl pokračovat v tom ateliéru, který by byl takhle rozkročen. Ono to fakt není možné. A možná, že si to někdo myslí, ale já bych řekl, že to nejde.
Říká o své pedagogické dráze můj dnešní host, host Blízkých setkání, profesor Jiří Pelcl. Ano, a dnes je to designové a architektonické setkání s panem profesorem Jiřím Pelclem. My jsme mluvili v tom minulém vstupu taky o vašich studentech a o tom, že měli unikátní šanci studovat nejenom design, ale i architekturu. Jak vy vlastně sám moc jste se té architektuře jako takové věnoval?
Tak já jsem, jak jsem řekl už, na větší architekturu potřebujete studio. Jo? A to znamená několik lidí. A pak nějaký profese taky, i když ty profese se dneska už zadávají jako mimo. Ale takže jsem se věnoval spíš menším projektům, rodinným domům a podobně. Nebo výstavám a rekonstrukcím a tak. A pro designéra třeba v té škole samozřejmě, že jsme vždycky zadávali takový malý projekty, protože rodinný dům, to je takový základ a každý designer asi by měl vlastně být schopen navrhnout ten dům, protože tam se naučí nebo vidí tam, no vidí, ten provoz a tu funkci toho bydlení, a to je pro tu designerskou práci klíčový, aby vlastně chápal, ten rodinný dům je ten nejjednodušší provoz, který taky každý z nás jako zná, protože tím prošel.
Funkčnost, to je taková jakási vaše mantra, často opakujete, když mluvíte o produktech nebo o vašich nápadech, že to zejména musí být funkční. Jste schopen ustoupit z té estetické formální stránky na úkor té funkčnosti?
Tak já o té funkci zpravidla mluvím, když se jedná o design pro výrobu, jo, protože je to opakovaná výroba a tak. A tam ta funkčnost je opravdu důležitá. Ale jsou oblasti, kdy ta funkčnost, když tak o tom přemýšlím, třeba večerní šaty dámský, takže tam jde o něco jiného, tam jde o ty emoce a že to tu dámu trošku škrtí na zádech nebo v boku, jako ona to vydrží, že jo, ten večer, jo.
Takže, ono, jak která jsou dámy, které se stěžují,
jo,
na takové
věci? Ale já myslím, že to rádi vydrží, protože tam jde fakt jako
o když nějakou, to bude dobře vypadat.
Tak, a o nějakou demonstraci té ženskosti a nějaké elegance. A nebo váza prostě je takový artefakt, který samozřejmě, že ta váza může být pro jednu kytku nebo pro 20, ale nicméně je to vlastně váza, symbol sama o sobě. Jo. Takže tam je důležité, aby když tam naleju vody, aby skutečně nevytekla. Jo.
Aby se nepřevrhla.
Aby se nepřevrhla. Jo.
A aby byla krásná.
Tak, no, tak.
Když skočíme do vaší osobní historie hlouběji, na konci 80. let jste využil šance odjet na studijní pobyt do Royal College of Art v Londýně. Bylo to pro kluka z Postřelmova, byť v tom čase už působícího leta v Praze, přílet do úplně jiného vesmíru?
No tak byl to velký náraz, taky proto, že tady jsme měli vlastně ten socialistický režim, komunistický. Jo. Takže taky, než se mi podařilo do toho Londýna se propasírovat.
To byl takový trošku úplateček, jestli se nemýlím malinko, abyste se tam mohl dostat.
Bylo to pro mě těžké, protože jsem nebyl ve straně a nějak politicky angažovaný, takže vlastně to studium na cizích školách probíhal v rámci kulturních styků a takže třeba do té Británie vyjížděli jak divadelníci, hudebníci, umělci, jo. A vždycky to bylo 2, 3, 4 za rok. Jo. A dostat se mezi ně byl opravdu problém a vždycky mě prostě nějakým způsobem někdo odsunul. Až jednou jedna paní vlastně vdávala dceru a jedna paní z ministerstva a říká, a vy jste přes ten nábytek, že jo? A víte, a moje dcera nemůže sehnat ložnici a nějak nemohl byste nějak pomoct? A tak já jsem nějak zabystřil a
cítil šanci?
Chytil šanci a pomohl jsem sehnat ten nábytek a pak se to nějak pohnulo, jo. Ale trvalo mi to 3-4 roky, jo, což... Když vidím dnes studenty, kteří přijdou na studijní a tak se mrknou, co máme v nabídce, Barcelona, Londýn, Colin nad Rýnem, že jo, Nice, Marseille, Řím, Stockholm, tak jako... Tak, no jo, tak změnila se doba. Jako.
Máte pocit, že jste si toho víc vážil, když jste si to vychodil za ty 3, 3,5 roku?
Určitě jo. A bylo to pro mě taky velká škola a velká vlastně, seznámil jsem se tam se spoustou lidí, s kterými bych se asi jinak nepotkal. Jo.
Říká můj dnešní host, profesor Jiří Pelcl, o své zahraniční zkušenosti. Dnes v blízkých setkáních tady u nás na Dvojce si povídám s panem profesorem Jiřím Pelclem. On sám je dvojnásobným laureátem ceny Czech Grand Design. Jak vy sám vnímáte její význam? Je to nějaká zpráva směrem ven pro obecnou populaci o tom, co je kvalitní a co je dobré podporovat, anebo je to spíše interní záležitost, že si tak designéři mezi sebou, jak říká Zimmermann, tak nějak si rozdají ceny mezi sebou a tím to končí?
Já myslím, že hlavně je to zpráva ven, protože pro toho designéra je to taky důležitý, a protože je to určitý ocenění jeho práce, ale ten význam je opravdu pro tu veřejnost, aby si uvědomili vlastně tu profesi a co to je vlastně kvalita, kde ji hledat a kde ji vnímat.
Splňují, myslíte, tyhle ty ceny nebo design blog jako přehlídka současného designu nárok na kultivaci nějakého obecného vkusu?
Určitě ano. A design blog jako vlastně ten projekt, který dnes je skoro, já nevím, čtvrtstoletí, že jo, udělal spoustu práce v tom a v té popularizaci designu a myslím si, že se dostal do podvědomí lidí hodně a hodně už o tom přemýšlí a uvažují, co to vlastně je, protože dřív to byla vlastně takové anglické slovo. Jo. A málo kdo před 20 lety věděl přesně, co to obnáší. Ale je potřeba pořád o tom asi mluvit, protože v současné době vlastně se toho designu zmocnila ta komerční sféra a ta všechno nazývá designovým výrobkem, aby mohla tu cenu jako navýšit, protože to je jakási přidaná hodnota, která je těžko identifikovatelná, jo? Protože kvalita něčeho, nějakého předmětu je třeba v tom materiálu, funkci a tak a výdrží a tak dále. Ale kvalita toho designu, jako někdo může tvrdit, že to je úžasný design. A ono to není tak úplně pravda. Je to taková atraktivní záležitost. Jo? A to je velký rozdíl.
Je pro vás teda důležité vzdělávat lidi, edukovat je v oblasti designu, aby byli schopni analyzovat a rozpoznávat skutečnou krásu od té povrchní líbivosti?
Je to důležité a i při té mé poslední výstavě v Brně v Moravské galerii, která teda trvala dost dlouho, více jak 2 roky, tak tam jsme se snažili o koncept, kdy to bylo hodně edukativní, taky jsem tam přestěhoval svůj ateliér. Uprostřed byla rozsáhlá výstava, asi 7 sálů a uprostřed byl v jednom sále ateliér, aby lidi taky věděli, v jakém prostředí to vzniká, že to není nic jako odtrženého, že to není žádná věda, žádná prostě úplně složitá nějaká mimo hvězdná záležitost, ale že je to tvůrčí práce jako každá jiná, dá se říct. Jo. A ta výstava byla hodně o materiálech, každý ten sál byl věnovaný jinému materiálu, dřevo, kov, sklo, dřevo, papír textil. A tak dál, textil. A tam byla ta moje tvorba vlastně za tu docela dlouhou dobu. A myslím si, že pro lidi to, nebo ty ohlasy byly kladný. Já jsem ani nechtěl mít nějakou retrospektivní jako velkou
výstavu.
Nemáte
rád ohlížení?
No, ta retrospektivní výstava, to je vždycky nějaká taková inventura.
Jakože už končíte.
Je, tak a je to takový jako prostě kolegům ukázat, co všechno jsem udělal. To mě tak, a ty kolegové se občas jako naštvou, že jo. Jako, tak mě
spíš a není to dobré jako, občas podebrat ty kolegy trošku, jako podnítit
ale
je.
Tak mě spíš šlo o to, aby prostě z toho měli nějaký profit ty lidi a mladý lidi hlavně, jo.
Co jsem já považoval za milé od vás, gesto, že ta výstava byla haptická a říkala, pojďte si taky sáhnout. Je to obvyklé, anebo to rozhodnutí jste muselo ve vás dozrát, že necháte lidi, aby sáhali na ty věci?
To úplně obvyklý není, zvlášť v muzeích. Jo. A ještě jsem neřekl, že ty jednotlivé sály, ty materiály měly i takový oddíl, kde byly vzorky těch materiálů. A to bylo právě pro ty děti a pro lidi, aby si na to mohli sáhnout. A i ty exponáty jednotlivý, já jsem nechtěl, aby tam byly nějaké ty provázky, šňůrečky, nedotýkat se. A tak. I ten ateliér byl průchozí. Jo? To znamená, že jako vlastně, a bylo tam spoustu i drobných věcí a skleniček a různých, že občas se mohlo něco i ztratit, jo. Ale,
a ztratilo
se? Ale nemyslím si, že se něco ztratilo, jo. A myslím, že v tom právě bylo správný ta důvěra, že vlastně se nic neděje. A ono, i kdyby se něco ztratilo, jak se svět nezboří, ne?
Říká o své několikrát prodlužované výstavě můj dnešní host, profesor Jiří Pelcl. A dnes je to s designérem, architektem a pedagogem profesorem Jiřím Pelclem, se kterým jsme si povídali v minulém vstupu o jeho výstavě v Moravské galerii v Brně, která byla taky propojená s tím, že děti, které tam přicházely, mohly osahat si jednotlivé exponáty a dětí se také týká jedna publikace, kterou vydal Jiří Pelcl spolu s ilustrátorem Jiřím Frantou, jak se dělá design. Co to je za knihu, pane profesore?
S Jiřím Frantou a Sylvií Šeborovou a je to vlastně publikace, která trošku měla navazovat na tu výstavu, čili je ta koncept té publikace je po materiálech zase, jak se vlastně sklo, dřevo, kov a tak dál, pozadí těch materiálů a jak z toho vznikají ty věci. A je to ilustrovaný, bohatě ilustrovaný Jirkou Frantou a je to pro děti tak asi kolem 10 let a tak. a vydala to Moravská galerie v Brně. No.
Takže zahájit tím vlastně edukaci dětí je ideální touhle knihou.
Já pro dospělí nic psát nebudu.
Ať se poučí sami. A měli přijít na výstavu
mají těch kanálů dost. Děti jsou důležitý a mladí.
My jsme mluvili intenzivně o tom, co se děje na tom domácím poli, ale člověk, designer, si jistě potřebuje ověřit, jestli ty jeho nápady mají platnost taky ve světě. Jednou z mála platform, kde to lze, tak jsou velké výstavy, veletrhy. Jak vlastně si stojí ten náš design, když ho vyvezeme někam ven?
Design jako disciplína. My máme dobrý designéry a v té Evropě vlastně designér potřebuje, aby se prosadil, potřebuje ty výrobce za sebou. Jo. A s těma výrobcema je to u nás trošku horší, jo. Protože český nábytek třeba není vůbec známý v Evropě. Jo. Máme, když tak je to Ton, že jo, Bystřice pod Hostýnem a tak, ale jinak nic moc. Jo. A takže vlastně, co je známý, je sklo. Jo. To v Evropě všichni nějak vědí, že to sklo umíme. Jo. Ale vlastně ty velký podniky, jako byl dřív Baťa a tak dál, Škodovka, no Škoda jako auta, samozřejmě to je trošku jiná oblast, ale ten spotřební průmysl, tam jako lídry nejsme. Jo. To znamená, že...
Co by pomohlo?
Co by pomohlo, jako, aby ty firmy byly expandivnější, aby byly silnější a aby o sobě víc dávali vědět v té Evropě.
Hmm. Čili zdroj nápadů nebo ideí z hlediska designu, ten by tady byl, to by líheň nějaká byla.
Určitě.
Ale je potřeba tu silnou průmyslovou podporu.
Určitě. Samozřejmě, že jako něco se děje, protože v roce 2020 vznikla Asociace českého průmyslového designu, což se asi 20 českých firm dalo dohromady, aby ten design a aby tu produkci svoji více propagovalo v cizině. Takže myslím si, že to je hodně důležité, aby to nezáviselo jenom na ministerstvu průmyslu a obchodu, ale aby ty podniky sami byly aktivnější a vystavovali na těch veletrzích a byly prostě výbojnější.
A jste v tomto smyslu optimistou, pane profesore?
Každý rozhovor vždycky končí, že člověk je optimistou.
Aspoň stopově třeba.
Stopově určitě. A já věřím, že kdyby člověk nevěřil, že všechno bude lepší, tak by byl takový škarohlíd a byl by to nudný patron. To bych nechtěl.
Což vy rozhodně nejste. Já myslím, že dnešní blízká setkání to nepochybně dokázala. Milí posluchači, díky, že jste s námi na Dvojce. Poslouchejte nás, čekají nás polední zprávy a potěchu, že byl jednou jeden rok Honzy Kovaříka a já se s vámi od mikrofonu loučím. Loučí se Vasil Fridrich a můj dnešní host, pan profesor Jiří Pelcl.
Děkuji za pozvání.
A přejeme krásný, příjemný den.